Açık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir də, ona gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydim.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz AXCP Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimov və Müsavat Başqanının müşaviri Mustafa Hacıbəyli ilə AXCP Müsavat Vahid Namizəd müzakirələri mövzusunda danışırdıq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz bir jurnalistin kabuslu həyatıdır. İdrak Abbasov gündəlik həyatını danışacaq bizə bu dəqiqələrdə. Gündəlik günləri və gecələri necə keçir jurnalistin? Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. İdrak Abbasova edilən hücumlar barədə bugün Rəşid Hacılı ilə də söhbət edəcəyik bu saat ərzində. Sizin də şərhlərinizi oxumaq, suallarınızı eşitmək istəyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimizə efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanına 436-77-41 nömrəli efir telefonuna zəng edib bu suallarınızı, şərhlərinizi göndərsəniz. Hər vaxtınız xeyir İdrak bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Təşəkkür, sağ olun.
Və bugün sosial şəbəkələrdə də paylaşmışsınız bu məsələni və səhərdən də jurnalist icmasında yayıldı bu xəbər ki, bu axşam başınıza bir iş gəlir. Və ümumiyyətlə, bu son aylardakı həyatınızı biz dedik ki, danışacaqsınız dinləyicilərimizə. Nədən ibarətdir sizə olan baskılar? Necə keçir gününüz?
Ümumiyyətlə, çox dəhşətli bir vəziyyətdir. Yəni, mən belə deyim, artıq o Rus demişdən strax hissi vardı, yəni ki o
qorxu hissi
artıq keçmişdə qalıb, amma hər halda yenə də bəzi hadisələr baş verir. Elə hadisələr baş verir ki, məsələn, ola bilsin ki, mən 10 il bundan qabaq ona bir faciə kimi yanaşacaqdım, amma indi elə hadisələr baş verir ki, heç ona əhəmiyyət vermir, keçirik üstündən. Söhbət gedir, yəni mən çox uzağa biraz getməmiş istirdim ki, dünən axşam baş verən hadisə barədə, yəni ayın 28-dən 29-una keçən hadisə barədə bir balaca məlumat verim. Yəni bu artıq 3-cü dəfə idi. Bir 15 gün bundan qabaq o şiddətli küləklər əsən günü maşının siqnalizasiyası həyətdə saxlayırıq, düşdü işə. Mən həyat yoldaşım Yeganə xanımla çıxdıq, baxdıq, gördük bir şey yoxdur. Fikirləşdi, yəni küləyi nəsə eləyib, nəsə ola bilərdi, qayıtdıq evə, heç əhəmiyyət də vermədik. 4 gün bundan qabaq, yenə də özə çox maraqlıdır ki, həmişə də eyni vaxta təsadüf eləyir. Saat 3-ün yarısı, 3-ə qalmış belə bu vaxtlar baş verir bu məsələlər. Yenə də siqnalizasiya işə düşdü, biz yenə də həyat yoldaşımla çıxdıq. Çıxdıq, ayaq səslərini, qaçıb uzaqlaşan ayaq səslərini eşitdik. Bu barədə dərhal mən 102 xidmətinə məlumat verdim və sonra polis bölməsindən mənə əlaqə saxladılar, dedilər ki, gəl ərizə yaz. Mən dedim, maşının siqnalizasiyası işə düşüb, bəlkə maşını nəyəsə qoyublar, mən bunu nətər gəlim indi ora. Ona görə bu, mən açığı özüm də məsələnin üstünə o qədər də getmədim. Biraz polisə dedilər ki, gələsən səhər ərizə yazarsan, mən səhər dedim, əşi geçsin də ərizə də oldu da, yəni belə. Son olaraq dünən axşam yenə də eyni vaxtda. Mən biraz işləyirdim, yəni bizim o otağın, bir otaq var, kənar otaq, o otağın işığı düşən tərəf, elə bir ki, küçə tərəf, hansı ki, maşın saxladığım yerdə. Haradasa belə saat 2-nin yarısı o vardı, 3-ün yarısı. İşimi bitirdim, kompüteri söndürdüm, işığı söndürdüm, otaqdan çıxdım, əl-üzümü yub, yatağa girmək istirdim ki, bir də gördüm, yenə də avtomobilin siqnalizasiyası işə düşdü. İşə düşdü, biz yenə dərhal çıxdıq. Yeganə xanımdan baxdıq ki, artıq bu dəfə maşının kölgə tərəfdə qalan bir qapısı açılmışdı. Qapı açılmışdı, ilk baxışdan maşının içinə, yəni o magnitofona baxdıq da, yəni magnitofon yerində, düzdür, elə bir bahalı magnitofon da deyil, amma yerindədir. Maşında Opel Astra'da, yəni onun mühafizəsi, siqnalizasiyası yaxşıdır. Yəni, bu nəyə görə deyirəm? Mən maşınımdan aşağıda, yolun içində, qaranlıq bir yerdə bir qonşunun jugulüsü var. Yəni, demirəm, onu gedib uğrasınlar. Onun cavan oğlandı, yəni, biraz bu avtos deyirlər də, düzdür, o avtos olmasa da, hər halda cavan oğlandı. Çox qəşəng magnitofonu var, qəşəng belə uca səslə çıxardan kolonkalar var maşında. Yəni, bahalı da orada var. O həmin maşında qapısını açmaq çox rahatdır. Onu yerlədib də hətta uşaqlar açırlar. Yəni, ona heç nədə salmadan da aça bilirlər. Çox maraqlıdır ki, o maşına girişmirlər. Mənim maşımda elə bağlı bir şey yoxdur, heç nə yoxdur maşında, demək olar ki. Oradan götürüb nəyəsə pul əldə eləməli bir şey yoxdur. Və çox maraqlı situasiya ikinci də budur ki, artıq bu üçüncü cəhddir. Bir dəfə uğursuzluq oldu, ikinci dəfə uğursuzluq oldu, üçüncü dəfə sən nə istəyirsən maşından. Bu məndə artıq belə ciddi bir şübhə yaratdı ki, artıq maşının dəhsən nəyəsə də qoyublar. Ona görə mən gecə vaxtı, yəni olsa da, bir çox jurnalist dostlarım eyni zamanda sizi də narahat elədim və polisə də dərhal məlumat verdim. Eyni zamanda dostlarımın məsləhəti ilə mən qonşuları da, düzdür, onlar da artıq sinyal hissəsini eşitmişdilər. Xəbərdar elədim, onlarla bir yerdə gəldim, maşına baxdıq. Sonra qardaşıma zəng elədim, o gəldi. Yəni, polislə danışdım, polis dedi ki, bizdə hökməli kəndində nəsə hadisə baş verib, əməliyyatçılar hamısı orada da heç kim yoxdur və maşın da yoxdur. Ona görə qardaşım gələndən sonra biz oturduq maşınla, öz maşınımızla, polis bölməsi çox aralı deyil, kilometr yarım məsafə olar. Gedəndə yolda gördük ki, iki nəfər cavan oğlandı belə, 19-23 yaşları olar. Birini də belində belə o balaca sumkalardan var. Gedirlər yolla, maşını biraz yaxınlaşdırdıq, ona qardaşım sürürdü. Soruşdum ki, siz kimsiniz, hardan gəlirsiniz, saat artıq 4-də işləyir, yəni. Dedilər ki, yuxarıda biraz işimiz var idi, biz 20 yanvarda oluruq. Dedim, yaxşı, adınız nədir, sənətiniz var üstündə, bu vaxtı burada nə işiniz vardı, kimin evinə gəlmişdiniz, nə məsələ, biraz soru sualı elədim, həm də şübhələndi ki, artıq bunlardır, düzdə ehtiyat elədik, üstündə silahsat da ola bilər, yəni istəsəli tuta da bilərdik onları. Bunu deyən kimi, indi biz bunlardan qorxuruq, onlar da bizdən qorxdular və qaçdılar. Qaçdı, gördü ki, bunlar bizdən qorxub qaçdılar, istədi ki, təqib elə, heç olmasa bir nəfərin tutaq, yəni o qardaşım da bir idmançıdır, fikirləşdim ki, tuta bilərik bir nəfərin. Bunların da ancaq biz hərəkət elədik, amma inanırsınız böyle pişik kimi 3 metre hündürlüğündə darvazaya bu hasarlara necə, yəni ki orada tutmağa da bir yeri yoxdur. Bu adam nətər ora dırmaşırdı, atırdı özünü, gedirdi. Biz onlara çata bilmədik. Qaçdılar. Və biz də getdik polis yenə də bölməsinə. Və polis bölməsinə bura elə girən kimi dərhal reaksiya verdilər və orada əməliyyatçı da qoşuldu və digərlərindən də xəbər elədilər. Biz həmən ara məhlələrdir belə, bu içəri şəhər kimi, biz harada tikirik, yol saxlamırıq, bir şey deyir. Yəni, xeyli axtardıq, tapa bilmədik. Tapa bilmədik, indi polis deyir ki, onlar öz tədbirlərini davam edəcəklər. Yəni, bu son günlərdə baş verən məsələlərdir. Amma ümumilikdə isə, yəni, bundan əvvəl də belə, yəni, problemli həyatdır. Bir də görürsünüz, kimsə evimizə daş atır, kimsə çağırır, kimsə gəlirlər, xuliqanlıq eləyirlər, məsələn, saxlayırlar evimizin yanında, başlayırlar xuliqanlıq eləməyə, cür və cür şeylər olur.
Yəni bu başqa, deyək ki, azərbaycanlıların həyatından nə ilə fərqlənir sizin həyatınız? Yəni başqalarına bu hərəkətlər olmur?
Məsələn, mən deyim ki, başqalarına hərəkət olsaydı, yenə deyirəm, məsələn, gəlib manqitafonu söküb apararlar, yəni hətta nə apararlar, təkər apararlar, məndən heç nə aparmaq istəmirlər, mənə maşınıma mən fikirləşirəm ki, nəyəsə qoymaq istəyirlər. Və bu cəhdləri baş tutmadı. İndi bilmirəm, bundan sonra nə plan var.
Aydındır. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəci xanım.
Rəşid bəy, İdrak Abbasov bir neçə ay bundan əvvəl Dövlət Neft Şirkətinin mühafizə strukturları tərəfindən zorakılığa məruz qalıb,
təhlükəsizlik
idarəsinin əməkdaşları tərəfindən deməli döyülüb və uzun müddət xəstəxanada müalicə aldı və sonra da indi də verilən məlumata görə onun gözündə, dalağında və qabırğalarında bunun hələ də izləri qalmaqdadır, hələ də müalicə almaqdadır bu döyülmədən sonra. Və bu indi o deyir ki, onun gecələr maşınına müdaxilə etmək istəyirlər və bu müdaxilənin məqsədi göründüyü kimi uğurluq deyil, nəsə bir başqa bir şeydir. Nə etməlidir jurnalist belə olan halda və ümumiyyətlə bu cür hallar jurnalistlərin başına tez-tez gələn hallardırmı?
Birincisi, bu Dövlət Neft Şirkətinin o təhlükəsizlik xidmətinin idraki döyməsi ilə bağlı bilirsiniz ki, belə böyük bir, geniş bir rezonans doğulmuşdu. Nəinki Azərbaycan içərisində, hətta Azərbaycandan kənarda və hətta deməli, bir çox beynəlxalq qurumların, Azərbaycanın daxil olduğu beynəlxalq qurumların rəhbərləri belə bu məsələni diqqətlə araşdırmasını və günahkarların cəzalandırılmasını deməli Azərbaycan hökumətinə diqqətinə çatdırmışdılar. Bu təsadüfi deyildi. Ona görə ki, söhbət deməli, araşdırmaçı jurnalistin döyülməsindən gedirsə, söhbət ümumiyyətlə belə hər hansı bir hadisəni, olayı işıqlandırmağa çalışan jurnalistin belə vəhşicəsinə döyülməsindən gedirsə, bu mütləq araşdırılmalıdır və bu mütləq bunu edənlər deməli, cəzalandırılmalıdır, bunun məhkəmə qarşısına gətirilməlidir və s. Amma bütün bunlara baxmayaraq, deməli, bir neçə müddət keçməsinə baxmayaraq indi biz bunun bu iş üzrə araşdırmanı biz deməli vəkillik eləyirik və aparırıq hüquqi baxımdan. Heç bir belə əhəmiyyətli bir irəliləyiş olmayıbdır. Sadəcə indi kimlərsə belə ya dindirilibdir, kimlərsə indi bizim bilmədiyimiz şəxslər bəlkə dindirilib, bəlkə də yox, bu barədə bizə məlumat verilməyib. Sadəcə ekspertizə keçirilib, ekspertizanın rəyi də heç ortalıqda yoxdur, ciddi formada almaq deməli çətinləşir və s. Və əslində orada da heç bir ciddi bir şey yazılmayıb. Nəticə etibarilə bu məsələnin araşdırılması belə bir düyünlü bir məsələyə çevrilib. İndi artıq elə bir həd gəlib çatıb ki, artıq məhkəməyə müraciət etmək və müstəntiqin hərəkətlərindən şikayət etmək və s. məcburiyyəti qarşısında qalmış. Və bu böyük Dövlət Neft Şirkəti böyük bir strukturdur. Orada insanların evlərini sökülməklə və s. məşğul olmaq istəyir və insanları belə döyüb qorxutmaqla məşğul olmaq istəyir və s. Bu hadisələrlə bağlı da bilirsiniz, onların öz güya araşdırması olmuşdur və hətta biz gülməli və məntiqi uyğun olmayan, ağlabatan olmayan belə iddialarla çıxış etdilər və s. Amma kiməsə gözün üstə qaşın var deyən olmadı. Konkret olaraq insan döyülmüşdü, belə əzilmişdi və ciddi xəsarət almışdı. Bunun ardınca ve yani ben təkcə idrak bəyin məsələsini mən kifayətlənmək istəmirəm. Ümumi mənzərəni təsvir etmək üçün biz bir çox başqa hallar da yəqin ki, deməli, xatırlamalı olacağıq. Elə, məsələn, Seymur Həziyev işi yəqin ötən il yadırdadır. Onun oğurlanması, evinə gedərkən gecə döyülməsi, oğurlanıb aparılıb, döyüblər, təhqir ediblər və hədəliyiblər və sonra buraxmışdılar. Sonra Ramin Dekonun bu Azadlıq qəzetindən yenə oğurlanması və döyülməsi hadisəsi və sonra bir daha da ona hücum etdilər. Bundan sonra indi əvvəllər baş vermiş hadisələri yəqin ki, dinləyicilər yaxşı yadlarındadır. Məsələn, Bahattin Həziyev ilə bağlı iş, sonra deməli İlmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi və sonda deyək ki Rafiq Tağının qətlə yetirilməsi, onun xəstəxanada sonra deməli müəmmalı ölümü və s. Bütün bunlar hamısı hələ də araşdırılmamış, hələ də kimlərsə belə ortaya çıxarılmıb ki, kim bunu edibsə hansı deməli cəza ona verilməlidir. Yəni bütünlükdə Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı, söz azadlığı ilə bağlı insanların təqib olunması müxtəlif şəxslər tərəfindən araşdırılmamış qalır və bu bir xof yaradır. İndi ona görə İdrak bəyin başına gələnlər və indiki bundan sonra gələnlər əlbəttə çox qorxuducu bir məsələlərdir. Çünki mən sadəcə bir xof yaratmaq məqsədi ilə edilə bilər bu məsələlər və mən yəni böyük bəlkə narahatlıq keçirdim. Hər halda indiyə qədər bu hadisələrə cavab verilməyibsə, indi bu hadisələr, indiki hadisələrə, indiki baş verənlərə bir reaksiya verilməsinə deyək adamın ümidi gəlmir. Bir tərəfdən də doğrudan bir qorxu, bir mühit yaranır bu məsələ ilə bağlı.
İdrak bəy, bundan əvvəl siz demişdiniz ki, həyatınız üçün təhdidlər edilir, sizə telefonla da olmuşdu belə təhdidlər və konkret olaraq yəni xəsarət də almışsınız, sizi dövlət neft şirkətinin apardığı söküntü işləri zamanı oradan reportaj hazırlayarkən zorakılığa məruz qalmışdınız və bundan sonra sizin məsələniz yüksək deyək ki vəzifəli şəxslər tərəfindən müzakirə olunub və hətta Birləşmiş Ştatların dövlət katibi ilə Azərbaycan rəsmiləri arasındakı müzakirələrin də predmeti olub sizin işiniz konkret olaraq. Bundan sonra siz Azərbaycan dövlət qurumları mı deyək və yaxud Mətbuat Şurası mı deyək, yəni hökumətə yaxın mətbuat qurumları mı deyək, onlardan hər hansı bir deyək ki, dəstək mi deyək, yaxud təkliflər mi, reaksiya almışsınız mı? Və bu sizin fikrinizcə nə kimi, qane edirmi sizi bu reaksiya?
İlk əvvəl qısaca cinayət işi barədə məlumat verim ki, ümumiyyətlə cinayət işi açılması və cinayət işinin bu şəkildə qurulması mənim verdiyim hətta vəsadətə, yəni baxmayaraq və vəkilimiz Fariz, yəni medianın bu gün üstünün nümayəndəsi Fariz Namazovun da məncə verdiyi vəsadətə görə cinayət işi cinayət məcəlləsinin 132-ci səhv eləmirəmsə maddəsi olmalıdır. Jurnalistin peşə borcunu icra edərkən fiziki təzyiqə məruz qalması. Çünki bir dənə mən orada döyülməmişdim. Məndən başqa orada Günay Müsayev ölmüşdü. Başqa jurnalistlərə eyni zamanda Azadlıq Radiosunda əməkdaşlarına hücuma məruz qalmışlar. Yəni bu məsələ ilə bağlı mən dəfələrlə təkid etsəm də və hətta ifadəmdə də yazsam ki, bu maddəyə də tövsiyə edilməlidir madde, buna əhəmiyyət verilməyib. Və iş açılıb məncə xuliqanlıq maddəsi ilə və bu iş də ona yönəldilirdi ki, həm də orada bir başqa maddənin də açılması gözlənilirdi ki, bu kütləvi ixtişaşlara çağırış və məsələ ondan ibarətdir ki, məni tutsunlar. Yalnız çünki Hillary Clinton gəlib Prezident İlham Əliyevlə görüşənə qədər məni zərər çəkən şəxs kimi tanımamışdılar. Yalnız o görüşdən sonra məni işdə zərər çəkən şəxs kimi tanıdılar və eyni zamanda məni xəstəxanaya aparmaq istəyən qardaşımın da bir qablığasını qırmışdılar. Onu da zərər çəkən şəxs kimi tanıdılar. Bundan sonra isə işdə heç bir irəliləyiş olmadı. Ancaq istintaq materiallarında mən bilirəm ki, düzdür, mənə onu tam ətraflı izah eləməsələr, göstərməsələr də 7 nəfər neft şirkəti əməkdaşından mənim əleyhimə ifadə alıb. Hansılar ki, onlar məni döyən şəxslərdir. və o onlar indi mənim əleyhimə orada ifadə veriblər. Yəni cinayət işi belə bir məmmalı şəkildə qalıb, heç xəbərim yoxdur nədir. İndi biz 2 gün bundan qabaq Fariz bəylə danışdıq. Biz artıq hazırlaşırıq ki, istintaqın özünü biz məhkəməyə verək ki, çünki proses ki ölü nöqtədən tərpənmir. Həmkarlar və hökumət nümayəndələrindən münasibətdə gəldikdə isə bu qeyri-hökumət təşkilatları ilə bir tədbir var idi Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində. Orada Prezidentin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov mənə yaxınlaşdı. Yəni görüş qutarandan sonra Əflatun müəllim də orada idi, Amaşov. Yaxınlaşdı, biraz zarafat, biraz ciddi və qayıtdı ki, sənə ev lazımsa gərək sənə ev verək. Niyə özünü belə gedib şikəst elətdirirsən? Dedim ki, mənim öz evimin problemi yoxdur. Yəni hamıya deyirsiniz ki, güya bunun evi olub, söküblər, kompensasiya veriblər, bu razılaşmır. Əslində mənim evim durur. Orada da mənim evlə bağlı heç bir problemim yoxdur. Hökumətin tikdiyi binadan da ev istəmirəm. Çünki mən öz qazancımla, bacarığımla yaxşı pis özümə ev əldə eləmişəm, tikmişəm. Bu evi kimə ehtiyacı var, ona verərsiniz. Ancaq ikincisi də ki, bu tikintinin mənim tikintim yəni sökülmüb. Söhbət gedir, mən çəkilişdə vurulmuşam. Mən çəkilişəm, iş başında, əynimdə jurnalist gödəkcəsi olub, cibimdə vəsiqə olub və mən çəkiliş apararkən mən təzyiqə məruz qalmışam. Yəni bu işin mənim orada evimin olması və yaşamağımı qəti bir heç bir aidiyyəti yoxdur. Çünki NZS-də də həmin proseslər oldu, biz getdik, yenə də çəkdik və yaxud da Quba hadisələri oldu, getdik, çəkdik. Və yəni harada bir hadisə var, mən jurnalistəm, mən gedib onu çəkirəm, yazıram, ondan qərarlar alıb qazanıram, mən balalarımı bu yolla böyüdürəm. Yəni bu məsələləri belə izah elədim və o dedi ki, nə problem olsa mənim yanıma gələrsən, problemsiz səni qəbul edəcəm. Bir də bunu dedi, çıxdı getdi. Baş, yəni bir münasibət budur. Bir də ki, hökumətlə yaxın olan media qurumlarında təmsil olunan bəzində adlarını çəkmək istəmirəm.
Sadəcə. Niyə çəkmək istəmirsiniz?
Çünki o adamlarla biraz andaman eliblər. Mən də o andamanı pozmaq istəmirəm. Biraz müsəlmançılıq eləyəm. Mənə bir təxminən 3-4 ay bundan qabaq demişdilər ki, sən üzə kifayət qədər xidmət eləmişsən belə deyək ki, pensiyaya çıxmağa vaxtında ardasa belə heç kim də deməyəcək ki, sən pis oğlansan və sənin məqsədin ümumiyyətlə ölkədən qaçmaq idi, ona görə bütün şovla məşğulsan, bunu sənə heç kim deməyəcək, sən daha çıx get, heç olmasa özün get, bir ara sakitləşsin, sonra gələrsən. Və yaxud da ki, biz özümüz kömək eləyə bilərik və s. Bu kimi məsələlər oldu və mən qəti şəkildə imtina eləmişdim və bu söhbətlər arasında belə bir şey demişdi ki, 2-3 ay keçəndən sonra biraz ara sakitləşəcək, sənə qarşı nə isə ola bilər. Məsələn, heç bəlkə, məsələn, Rövnəq Abdullayevin və yaxud da ki, qruplaşmanın hansısa bir başqa bir düşməni sənə nə isə eləyə bilər, biləcək ki, günahının üstünə töküləcək və yaxud da ki, özü eləyəcək ki, mənim xəbərim yoxdur, mənim düşmənlərim eləyiblər, ya İrandan kimsə gəlib bunu vurur.
Bu barədə sizə media qurumlarından birinin rəhbəri deyib.
Bir dost deyib. Kimi belə mənə məsləhət veriblər. Mənə məsləhət veriblər ki, mən görürəm ki, həmin məsləhət artıq gəlib çıxır. Düzdür, mən yenə də heç yerə getmək fikrim yoxdur.
Və bu hökumət yönümlü media qurumlarından birinin rəhbəri
tərəfindəndir. Və mənə belə bir məsləhət görübdür və mən görürəm ki, artıq hardasa o məsləhətdə yaxınlaşır. Yəni 2-3 ay keçir, biraz ara sakitləşir.
Mən getmək niyyətiniz varmı?
Mənim getmək niyyətim olsaydı mən çoxdan gedə bilərdim. 2001-də də, 2005-də də bu dəqiqədə mənim pasportumda yerdən Böyük Britaniya vizam da var. Yəni mən problem yoxdur. Mən ancaq hara gedirəm? Bura mənim vətənimdir və mənim burada xeyli dostlarım, həmkarlarım var ki, hansı ki biz Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının qurulması istiqamətində işləyirik və hesab edirəm ki, bu işimiz düzdür və ona görə davam edirəm mən işimi buradayam. Yəni bu da xəstə olsam da mən həm də işimi davam edirəm, işləyirəm.
Və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılıya da son sualımız. Çox az vaxtımız qalır Rəşid bəy, əslində yarım dəqiqə vaxtımız var. Sizcə getmək çıxış yoludumu?
Getmək bəlkə kimlər üçünsə belə lazımdır. Yəni göndərmək istəyirlər kimsə, araşdırma aparır, kimsə tənqidi fikir söyləyir, kimsə prinsiplərindən geri çəkilmir və hər hadisənin üzərinə gedir və s. Amma mən bilmirəm indi. Hər kəsin öz seçimidir. Əlbəttə, amma indi kimlərsə gedir, kimlərsə də getmir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Rəşid Hacılı, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru və jurnalist İdrak Abbasov idi studiyamızda. Biz bir jurnalistin həyatı, gündəlik həyatı timsalında jurnalistlərin məruz qaldığı baskılar haqqında danışmağa çalışdıq. Əziz dinləyicilər, kontekst proqramını dinləyin. Bundan sonraki 30 dəqiqə ərzində biz isə sabah yenidən canlı yayımda olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.